Iratxe Retolaza gaur Patxi Gallegoren eta Xavier Paiaren elkarlana gaitzat hartuta, nork komikia, saiguzu?
Bai, kasu honetan komikia argitaratu du kultur elkarte batek, ere ohikoa izaten dena komikiaren esparruan, ez? Kasu honetan Brotxozale elkartearen ekimena da, eta gainera badu ere komiki honek komikigintzan osoikoa den bide bat dela disiplinarteko tasuna lantzea eta transmedialtasuna lantzea, ez? Komikian askotan egiten da bertan kontatzen den zerbait, batetik jaso, bueno, lehen aipaturikoa ez da bakarrik bere pertsonaietatik jaso, ez bada ere beste ba, ikusentzunezkoetan, telebistan, herri kulturan edo masa kulturan garatu diren pertsonaiak edo motiboak ere eramaten dira komikira edo alderantziz komikian garatu direnak beste gero ez jauzi egiten dute beste media batzuetara. Komikiaren euskal komikiaren kasuan gaur egun beste komiki batzuen kasuan bideojokoarekin dago olako harremana, ez? Gaur egun esan dezagun euskararen kasuan alako zubirik egitea zaila da, ba bideojokoak ez duelako, ez? Euskaraz oraingoz alako ez bueno, alako komunitaterik ez da sorkuntzarik. Baina egin izan da zinemarekin, bagartxot eta alako kasuetan zinemarekin zubiak egin izan dira, edo antzerkiarekin ere zubiak egin izan dira, ez Maite Gurrutxaga eta Dejabu Panpin laborategiaren kasuan abiak komikia dela eta. Eta kasu hontan oso bide interesgarria eta esango nuke, ez, gainera komikiaren logikan ere oso kontura datorren bide bat jorratu da, azken batean euskal kulturaren kasuan baldin badago herri kulturarik eta masa kulturarik ere esango dugu hori bertsoa dela, ez? Eta orduan kasu honetan eskutik joan dira bertsoa eta komikia nork komiki liburu honetan, eta esango nuke komikiaren logikari ez oso ondo lotzen zaiola. Askotan, Patxi Gallegok ere bere lehen komiki liburuan, ez? Pololoak komiki liburu hartan, Polola komiki liburu hartan Sabinator pertsonaia supereroia irudikatu zuen, eta komiki hartan ere ekartzen zituen kantu asko. Kantu asko bihurtzen zituen komikirako gai. Eta ez da Patxi Gallego bakarrik egin duen bidea, Basisko Urmenetak ere bere komikigintzan askotan hartu duen bidea da, ez? Euskal kantuak eta bestelako kantuak komikiaren ere osagai linguistiko bihurtzea. Kasu hontan kanturen bat badago, baina batez ere bertsoak dira komiki osoan zehar nolabait bueno, esan dezagun soinu banda, ez? Bertxoetan emana da, eta gainera liburuaren bukaeran badago halako doinuen zerrenda bat, ba, jakiteko momenturen bakoitzean bineta bati dagokion bertsoa, ba, zein doinutan gertatu bardan. Ta bueno, hau pixkat ulertzeko zeten estuingurutan bertsoa eta komikia nola uztartu den jakiteko, baina gaiari dagokionez, ez nolabait edukiari dagokionez, komiki honetan jolas egiten du hainbat komikigintzan ere genero artistikoan askotan erabiltzen diren bideak parodiatzearekin. Patxi Gallegok bere momentuan esan bezala pololoak komiki liburu hartan superheroiak parodiatu bazituen eta superheroien imaginario osoa euskalduntasunarekin batera parodiatu bazuen, ez? Sabinator pertsonaia komikoari esker, kasu hontan batez ere detektibeen istorioak edo thrillerren istorioak dira parodiatzen direnak, ez? Hortarako, ez, bueno, nolabait detektibeen istorioak parodiatzeko berak kokatzen du, ez, bueno, biek kokatzen dute, bi sortzaileek kokatzen dute komikia 2013ko txapelketan, egiten dute, sortzen dute halako ukronia bat, ba, atzera egin eta 2013ko txapelketan, ba, bueno, badirudi Andoni Egainak bere burua aurkezteko gogoa erakusten duela, aurkeztu egiten da, baina txapelketa horren bukaeran irabazle izan eta bueno, hil egiten da, ba, bueno, azkenean mikrofonoak ez bueno, energiagatik bueno, ez azkenean hil egiten duelako. Eta istipua izan daitekeen hasiera batean, ba, irketa bat dela ikusten da. Eta hor, ba, hasten da nolabait ikerketa lerro bat detektiba batzuek egindakoa. Eta parodia hortan, ez, detektiben istorioen parodia hartan, lehenengo parodia da ba, ez duela asmatzen detektibe aukeratzen, ez? Esan nago detektibe historia gehienetan detektibe bat dago, ez? Eta hemen, ba, bueno, pixkat ere bertsoaren munduarekiko referentzia hori eginez, ba, erabaki bar dute ze detektibe kontratatu, ez bertsozale elkarteak erabaki bar du zer zein detektibe kontratatu, baina ez dago modurik eta bueno, alako jolas batekin esaten du parte hartzaile tzari esker, ez, parte hartzeari esker eskatuko diela bazkidei, ba bueno, lau detektiberen artean aukeratzea eta bueno, azkenan ez dago modurik eta detektibe bat aritu beharrean lau detektibe aritzen dira Andoni Egainaren hilketa hori edo ustezko edo hilketa hori ikertzen
bere lan sisteman bai
eta gainera bueno badira ez lau bueno, bestelako pertsonaia guztiak bezala, ez, lau detektibe hauek ere badira beste kultur esparru batzutatik komikira ekarri direnak, ez. Batzuk dira ikusentzunezkoetatik ekarriak, badibidez Fernando Amezketarraren marrazki bizudunetatik ekarretzen da Amezketako aguazila deiturikoa, ez. Borduan bada ere bertsoari loturiko, ez, beste bide hortatik jasotzen da. Bestetik bertxokop detektibea ere badugu, nolabait bertxotan azken aldian teknologiari begira egindako jolas horiei referentzia egiten diena, eta gero bada ere Jessica Fletxeberria deiturikoa, kasu hontan ere ez telebistako kulturatik jasoa, ez, eta ondoren badago literaturako pertsonaia bat, ez, Amaia Espeldoi Itxaro Bordaren detektibe rurala, ez, eta gainera, bueno, badago loturaz azkenean Itxaro Bordaren novela horietan, ez, Amaia Espeldoi detektibe den novela horietan, novela horiek azkenean parodia dira, detektiben generoaren parodia dira. Orduan badago hor lotura bat komikian parodiatzen denaren eta Itxaro Bordak, ez, Amaia Espeldoiren bitartez ere parodiatzen duen generoaren artean. Eta orduan, ba, lau pertsonaia hauek nolabait ja, bueno, nolabait ja iragartzen dute, ba, parregiteko, parodiarako, ez, eta jolaserako ikerketa bat dugula aurrez aurre. Eta lau detektibe hauen bitartez, ba, badoaz ere ba, aletzen norri izan daiteken bueno, Andoni Egaina hilduena, ez, eta esan dezagun, ba, buruan dituzten pertsonaia nagusiak direla txapelketa horretan parte hartu duten beste bertsolariek, ez, eta bueno, hortik kantira egiten dute, eta bueno, ikerketa lerro nagusi bat dago. Noski, denbora guztian, Patxi Gallegoren komiki gintzan ohikoa den bezala, denbora guztian, pertsonaia guztiak edo gehienak dira euskal gizartean ezagunak diren pertsonaiak, ez? Orduan, batetik badago bertsoarekiko lotura hori, baina bestela ere badago politikariak daude, kilorariak daude, telebistako tertulietan parte hartzen duten kazetariak daude, musikariak daude, eta bar, tabar. Orduan badago, nolabait, esan dezagun, gure kultura bisualaren bueno, parte handi bat, zaku bat da, ez, komikira bildu dena. Eta alde hortatik ere karikaturaren itxuraren bitartez, nolabait gure kultura bisualaren bueno, irakurketa parodiko bat ere kontatzen da, ez? Ba, egia da batzutan ba batzuk gehiago ezagutzen ditugu eta beste batzuk gutxiago, baina segurazki komikia irakurtzea oso zaila da ez badituzu pertsonaiak identifikatzen, ez? Askotan ez direlako aurkezten ezpada bere itxura grafikoari eta antzekotasun horri esker, ez? Orduan batzutan egia da pertsonaiak ba kultura bisualaren arlo batzuk ezagutzen ez badituzu zaila da. Eta gainera testuartekotasun hori, ez, irudien testuartekotasun hori ere ekartzen du komikira, ez? Komikiaren bukaeran azkenean bueno, ospitalean biltzen ditu Bazakilixut, Sabinator bera, Gartxot bera biltzen da bertan, Elena Odriozuelaren ohiko irudi bat, eta nolabait esan dezagun euskal grafismoan Xabier Txobera, ez? Euskal grafismoaren hasiera izan zen pertsonaia, euskal grafismoan den hainbat irudi biltzen ditu ere, ez, sala batera, eta orduan denbora guztian komikia ulertzeko berezko, ez, egoera, nolabait esagun, egoera, ez, bueno, parodiko ez gain, bere horretan uler daitezkenak, badaude keinu asko euskal grafismoari, euskal kulturari, bai literaturari, bai bertsolaritzari, bai musikari, azkenean nolabait liburu guztiaren ekarpena ulertzeko ba interesgarria da hoiek ere, ez, zerri erreferentzia egiten dioten ulertzea. Hala ere egia da hori jakin gabe istorioak ere baduela, bueno, hasiera bat, bukaera bat eta nolabait segi daitekeela. Alde horretatik oso lan interesgarria da eta gainera grafikoki oso ondo landua, ba azkenean nolabait osagai parodiko guzti horiek eramaten ditulako bai esparru grafikora, baina bai eta ere edukiaren eremura, ez, eta parodiatzen ditu bertsolaritzaren munduan hainbat, ez, gaur egun eztabaidagai diren hainbat esparru, batetik genero eztabaida adibidez lerro nagusi bada komiki osoan zehar, eta besteak beste ez eztabaida bada lurraldetasunarena, ez. Badago hor ere badago alako konspirazio lan bat egiten duen talde bat, Erdi Aroko, ez, giroko sekten itxura duena, bakoitzak esertzen dira Euskal Herriko maparen itxura duen mai baten bueltan, bakoitzak ordezkatzen du lurralde bat, Zuberoaren ordezkaririk ez dago, ez? Bueno, hortik ere ez bertsozale elkartearen ordezkaritzaren inguruko gogoeta bat, eta horiek egiten dute nolabaiteko konspirazio lan bat ere eta lurraldetasunaren inguruko gogoeta bat ere badago gaur egun bertsolaritzan, ez? Hainbat ekitalditan ere badagoena. Bi gai horiek nolabait genero eztabaida eta lurraldetasunaren eztabaida bada, ez? Komiki osoan zehar etengabe dagoen eztabaida bat. Alde hortatik nolabait esan dezagun bertsolaritzaren parodia egiten duenean egiten du gaur egun esplizitu diren gai batzuen parodia, ez? Ez ditu esplizitu egiten, eman dezagun bertsolarien inguruko ideologia iturak edo beste gai batzu generari loturikoak, homosexualitatea eta bar, ez? Badaude gai batzuk eman dezagun bertsolaritzan ere parodiarako aukera ematen zutenak, baina ez direnak esplizitu bertsozaleen elkarteen gaur egungo eztabaidetan, eta horiek ez ditu jorratu, ba azkenean parodia egiteko modu bat hautatu dutelako, eta nola bai parodiatu dute gaur egun jada esplizitu diren gatazka batzuk, ez? Ta bueno, alde hortatik behintzat hor koherente jokatu dute bide horretan. Ta bueno, interesgarria ba hainbat gai eta hainbat tapar egiteko ere aukera ona.
Eta euskalkien erabilera?
Bai, euskalkien erabilera.
Horri lantzeko, horri indarremateko.
Bai, bai. Argi dago komikian orokorrean baldin badago leku on bat nun pertsonaien nortasuna eraikitzeko euskalkiak erregistroak eta bestelako formak erabiltzen diren komikia da. Ez gaur egun, orduan hortarako, bai, ba oso aproposa den generoa da, bai.
Baskarrik asko, Iratxe Retolaza gaur lehenbizikoz. Komiki bat ekartzeagatik, lehenbiziko izango da. Torriko dira agian, segira beste batzuk.